Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne apropiem de finalul primei scrisori a Apostolului Pavel adresate corintenilor.
După ce vom parcurge ultimele versete ale capitolului 15, versete care tratează problema învierii, vom aborda capitolul 16, care este și capitolul final al acestei cărți. Dar să vedem mai întâi continuarea prezentării pe care Pavel o face în legătură cu importanța învierii. Am văzut data trecută că, în Corint, se strecuraseră erezii care subminau importanța învierii în viața credinciosului. Era vorba de câteva curente filozofice care n-atacau în mod direct învierea Domnului, ci învierea în general. Însă problema este cât se poate de serioasă. Așa cum spunea și Pavel, dacă nu există înviere, după cum susțineau ei, atunci nici Domnul Iisus n-a înviat, iar aceasta este tocmai baza Evangheliei. Rând pe rând, Pavel a prezentat diverse argumente care veneau în apărarea credinței în înviere. A făcut apel la mărturia pe care o prezintă puterea Evangheliei, apoi biserica, apoi ei înșiși, corintenii. În ultima parte a capitolului, Pavel prezintă învierea dintr-o perspectivă a procesului existent în natură, pentru a combate ideea unora care susțineau că învierea a fost numai de natură spirituală. Ori, Domnul arătase destul de clar că înviase în trup. Să urmărim și noi în continuare această argumentare a lui Pavel și fie ca Dumnezeu să sensibilizeze inima și mintea noastră pentru a accepta lecția de care fiecare dintre noi are nevoie. Fie că este vorba de o corectare a credințelor, concepțiilor noastre, fie că este vorba de o încurajare, fie ca Duhul lui Dumnezeu să facă din această lecție una care să aducă bucurie în viața noastră. Suntem deci la versetul 45 din capitolul 15. De aceea este scris, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Cuvintele folosite de Pavel aici au o semnificație aparte. El spune, și folosesc termenul din limba greacă, că Adam este psuchen, și zosan. Aceasta înseamnă că el era o ființă fizică și psihică. Despre cel de-al doilea Adam, adică Domnul Iisus, Pavel spune că este pneuma, adică spiritual. Continuă el, dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Primul om, spune Pavel, a fost făcut din pământ și este pământesc. În limba greacă fiind folosit termenul koikos, care înseamnă argilă, pământ. Apropo, astăzi suntem parcă subit preocupați de ecologie. Dar cine a distrus pământul până acum? Nu omul? De ce? Pentru că este pământesc. Pentru că el consumă ce este pământesc. Epuizează ce este pământesc. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu am nimic împotriva ecologiei, dimpotrivă, v-aș îndemna pe toți să aveți mai multă grijă de acest pământ pe care Dumnezeu l-a creat ca spațiu habitual pentru noi. Până când El va veni să ne ia la sine în noul locaș pe care El a pregătit pentru noi, mai trebuie să folosim acest pământ. așa că trebuie să avem grijă de el. În orice caz, accentul cade aici pe faptul că primul Adam era din pământ, pe când cel de-al doilea Adam era din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Noi suntem pământeni, dragii mei, lucrul acesta este foarte clar. Adică îl moștenim pe strămoșul nostru, pe Adam. Dar suntem în același timp în Hristos. Suntem uniți cu El și de aceea avem speranță. Este speranța, nădejdea în înviere, într-un trup etern care va fi pentru totdeauna cu Hristos. Astăzi încă purtăm imaginea pământului, dar așteptăm ziua când vom îmbrăca cu toți imaginea cerului. Numai că Pavel spune foarte clar, carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Trupurile noastre îmbătrânite nu vor merge în ceruri. Dumnezeu nu va trimite trupurile acestea la un service pentru a face reparații capitale. Trupurile acestea trebuie puse în pământul din care au fost luate, asemenea unor semințe. Apoi va răsări un nou trup, un nou templu în care vom locui. Nu cred că va fi identic cu primul trup, dar va fi asemănător primului. Am auzit că sunt persoane care, prin testament, doresc ca după moartea lor trupurile să le fie arse și aruncate pe mare. Cu alte cuvinte, asemenea persoane aruncă lui Dumnezeu provocare, gândindu-se că Dumnezeu nu va putea reconstitui trupurile lor. Cred că acești oameni nu știu sau uită din ce sunt compuse trupurile noastre. Dragii mei, trupurile acestea sunt compuse din câteva elemente chimice. Cea mai mare parte a trupului este apă, hidrogen și oxigen, plus alte câteva elemente chimice. Credeți cumva că Dumnezeu nu mai poate pune la oaltă omul pe care El l-a creat de la bun început? Îi este lui imposibil să refacă structura atomică a trupurilor noastre? Dar poate că Dumnezeu vrea să folosească alți atomi și nici nu mai are nevoie de cei vechi. Cei ce cred că pot să-L pună în încurcătură pe Dumnezeu se înșală. Prima erezie ce a apărut în biserică a fost aceea care nega învierea în trupa Domnului Hristos. Pavel a combătut această erezie și a prezentat cât se poate de clar adevărul cu privire la înviere. Astfel, rând pe rând, el a vorbit împotriva presupunerilor pe care le făceau cele trei mari curente filozofice. Stoicismul spunea că sufletul se cufundă în zeitate în momentul morții și în felul acesta personalitatea era distrusă prin absorbirea ei în cea a divinității. Acestei filozofii, Pavel îi răspunde că toate trupurile învie. Nici o personalitate nu va fi distrusă. Epicurianismul susținea că dincolo de trup nu există nicio existență. Pavel le răspunde acestora susținând învierea Domnului Iisus, care este primul rod, garanția că toți vor învia. Platonismul susținea imortalitatea sufletului, dar ei negau înviere în trup. Aceștia promovau ideea migrării sufletelor. Acestora, Pavel răspunde că trupurile noastre fizice vor fi înviate ca și trupuri spirituale. Deci, învierea este o realitate. Ea va respecta personalitatea fiecăruia și va oferi câte un trup spiritual fiecarei persoane. În înviere există putere, dragi ascultători. Să ascultăm mai departe ce spune Pavel, pentru că el este gata să reveleze o taină. Versetul 51. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Nu știu dacă v-ați întrebat ce înseamnă aceea o taină. De fapt, cred că am mai discutat despre aceasta în câteva rânduri. Bineînțeles, mă refer aici la terminologia biblică. Deci, o taină este uneori un lucru care n-a fost revelat în Vechiul Testament, dar este prezentat, revelat în Noul Testament. Este, de asemenea, un lucru pe care noi nu-l putem percepe prin intermediul a ceea ce vedem sau auzim. Este ceva ce inima sau mintea omului n-a descoperit prin eforturi proprii. Ei bine, un astfel de lucru le prezintă Pavel corintenilor și odată cu ei aflăm și noi ce este cu această taină. care este ea? Nu vom adormi toți, spune el. Adică nu toți vom fi transferați în împărăția lui Dumnezeu prin această poartă a morții. Dar, continuă el, toți vom fi schimbați. Vedeți, dragi prieteni, fie că trecem prin moarte sau nu, vom fi cu toții schimbați. Uneori aud oameni spunând, doresc să fiu în viață la venirea Domnului pentru a putea intra în prezența sa. Dragi prieteni, înainte de a ajunge în prezența lui, oricum toți trebuie să trecem prin acest proces al transformării. Nu se poate altfel. Dar ascultați mai departe. Pavel ne spune cum o să se întâmple acest lucru. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Într-o clipită. În cea mai mică măsură a timpului. Cuvântul din limba greacă care este rădăcina celui folosit de Pavel pentru această frază este atom. Cred că oamenii de știință s-au cam grăbit când au numit părticica aceasta care intră în compoziția oricărei celule drept atom. Credeau că atomul este cea mai mică părticică din lumea fizică. N-a trecut mult timp și și-au dat seama că există particule și mai mici. Cred că mai bine ar fi numit această particulă stoicheion, pentru că aceasta înseamnă cărămidă. De fapt, Petru folosește acest cuvânt atunci când vorbește despre elementele care se vor topi de marea căldură care va caracteriza sfârșitul. Gândiți-vă că Petru nici măcar nu era om de știință, ci un simplu pescar. Numai că Duhul lui Dumnezeu, care îl inspira, știa mult mai multe despre știință decât cercetătorii de astăzi. Dar să ne întoarcem la ceea ce spune Pavel, și anume că toți vom fi schimbați într-o clipită, într-o clipeală de ochi. Cât durează până ploapa ochiului îl acoperă și apoi revine? Ei bine, este o fracțiune de secundă. Nici nu va fi timp să spunem, iată-l, vine! Acum, Pavel spune că acest lucru se va întâmpla la ultimul sunet al trompetei. Acela este semnalul. Dar ce este aceasta? Ce înseamnă această trompetă? E bine, este vocea Domnului, dragi prieteni. Iată ce spune Ioan în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, în primul capitol. În ziua Domnului eram în Duhul, începând cu versetul 10, și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Deci, ultima trâmbiță este vocea Domnului Iisus. La ultima sa chemare, El îi va chema pe cei morți la viață. El poate să facă acest lucru. Vă mai aduceți aminte de Lazar? Lazar era îngropat de câteva zile când a ajuns Domnul Iisus acolo. Însă, fără măcar să intre în mormânt, doar l-a chemat pe Lazar afară și acesta a ieșit viu din mormânt. Într-o bună zi, El ne va chema și pe noi, indiferent pe unde ne-au rămas trupurile. În momentul în care vom fi chemați, trupurile noastre vor ieși nesupuse putreziri și toți vom fi schimbați. După cum observați, dragi prieteni, nu va fi nicio imagine de coșmar, așa cum spun unii, pentru că niciun trup supus descompunerii nu se va observa atunci. De asemenea, nici nu vom rămâne cu trupurile acestea, ci într-o clipă vom primi altele. Este un lucru, ne spune Pavel, necesar. Versetul 53. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Chiar vă rog să notați cuvântul trebuie. Adică nu se poate altfel. Nu vom putea ajunge la ceruri cu trupurile noastre vechi. Nu vom fi în stare să privim strălucirea de acolo, nici să auzim muzica aceea cerească cu înzestrările de acum. Trupurile noastre de acum funcționează bine în starea de acum, în mediul acesta, dar nu în acel al prezenței lui Dumnezeu. Față de cer, în sensul spiritual, suntem aproape surzi și orbi. Chiar și aici pe pământ sunt sunete pe care urechile noastre nu le sesizează, iar unele sunt chiar periculoase. Să nu mai vorbim de lumină. Deci, dragii mei, când vom ajunge acolo la Domnul, nu cred că vom vrea să pierdem ceva din ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Așa că trebuie să ne schimbăm. Trebuie să primim acea stare nouă pe care ne oferă Dumnezeu. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Adică acela va fi momentul în care ultima profeție va fi împlinită. Profeția aceasta spune că moartea a fost biruită. Ba mai mult, este chiar ridiculizată. Ascultați în continuare. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Am auzit pe cineva comparând această situație cu aceea în care o albină își pierde acul. Pe undeva este o imagine apropiată, dar cred că aceasta pentru noi înseamnă mai degrabă că noi privim și înaintăm dincolo de moarte. După cum bine știe fiecare, moartea este un monstru neiertător. Sunt destui oameni care, aici pe pământ, dețin faimă, bogății, putere, dar, în cele din urmă, mor. Domnul Iisus însă a trecut peste acest drum. Așa cum chivotul din vechime a trecut prin Iordan dintr-o parte în cealaltă, Domnul Iisus a traversat acest drum pentru noi. El a trecut prin aceste ape și acum parcă ne spune: eu sunt păstorul tău. Adu-ți aminte. Nu numai că te-am condus prin această viață, dar te conduc și prin moarte și te voi aduce în eternitate. Nu trebuie să te temi. Pune-ți mâna în mâna mea. Asemenea unui copil temător, pun mâna mea în mâna lui. Ce simt acolo? Sunt urmele cuielor de pe cruce. Atunci, prin curaj, pe cruce el a biruit moartea, el a plătit pentru păcatele mele. De acum n-am de ce să mă mai tem. Legea nu mai este o amenințare pentru mine. Boldul păcatului nu mă mai atinge. Dumnezeu ne-a dat victoria. El ne-a oferit-o prin Domnul Iisus. Și lucrul acesta, prieteni dragi, trebuie să ne umple de bucurie. Dar de ce ne-a dat Dumnezeu această victorie? Pentru că suntem noi mai inteligenți, mai buni, mai merituoși? Nu. Victoria este prin Domnul Iisus. Iată acum o altă imagine prezentată de Ioan în Apocalipsa. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Acesta este singurul mod în care vom birui, dragi prieteni. Prin sângele mielului. Nu vom putea birui în lupta cu păcatul nici prin educație, nici prin programe culturale, nici economice sau politice. Nimic din lumea aceasta nu ne poate aduce biruința în lupta cu moartea ca pedeapsa păcatelor decât jertfa Domnului Iisus. Aduceți-vă aminte că aceste lucruri constituie o taină. Iată că acum descoperim motivul pentru care Pavel a revelat, destăinuit aceste lucruri. Versetul 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică. Cred, de asemenea, că acest verset ne conduce înapoi tocmai la capitolul 1, versetul 9. Acolo Pavel spune: credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragii mei, noi am fost chemați în părtășia cu Fiul lui Dumnezeu. Adică am fost invitați în această relație extraordinară cu Fiul lui Dumnezeu. Gândiți-vă, nici mai mult, nici mai puțin decât Fiul Creatorului ai Dumnezeului acestui univers. Cred că ne-am simțit onorați dacă președintele țării, indiferent dacă ne place sau nu de el, ne-ar invita la masă și apoi ar spune că dorește să fim prieteni. Dar când Fiul lui Dumnezeu ne spune că vrea să fie prietenul nostru, poate că pe președinte l-am considerat nesincer, gândindu-ne că este doar o mișcare politică, cine știe ce am mai gândit. Dar Fiul lui Dumnezeu, el ne-a dovedit deja care sunt intențiile. Mai mult, el a și concretizat cea mai mare parte a lor, iar jertfa de pe Golgota este o grăitoare dovadă. Ei bine, acum, în virtutea acestei relații speciale, Domnul Iisus își extinde invitația dincolo de limitele acestei vieți pământene. El ne așteaptă și dincolo de moarte. De fapt, ne spune el, aceasta este numai o parte trecătoare, pe când adevărata relație cu el va continua veșnic. Dragi ascultători, nu știu cum s-au simțit corintenii. Trebuie să vă mărturisesc că eu mă simt încurajat. De altfel, acesta este și sfatul lui Pavel. El spune, fiți tari, neclintiți, sporiți în lucrul vostru, în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică, adică este urmată de o răsplată. În ciuda tuturor lucrurilor care se petrec în jurul nostru, acest cuvânt al lui Dumnezeu mă încurajează să continui, să aștept împlinirea acestor minunate promisiuni ale lui Dumnezeu. Știind că El niciodată nu ne înșală așteptările, ar trebui să fim plini de bucurie. Gândiți-vă la tot ceea ce a pregătit Dumnezeu acolo pentru copiii Săi. Și atunci când va veni, trupurile acestea, care aici sunt supuse degradării, descompunerii, suferințelor, lacrimilor, vor cunoaște o profundă și radicală modificare. Fără să știm cum se va petrece acest lucru, cuvântul lui Dumnezeu ne asigură însă că, într-o clipită, vom fi dotați cu trupuri care să corespundă acelui mediu special pe care Dumnezeu l-a creat pentru ai Lui. Dragii mei, iată ce minunat încheie Pavel această secțiune. După ce trece prin problemele cu care se confruntau corintenii, Pavel le prezintă această minunată viziune a stării și a locului pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ei. Dragul meu, dăm voie să te întreb, tu ești pregătit pentru acest măreț episod? Dacă ai vreo îndoială, vino la Domnul Iisus. El te primește și cu drag va răspunde întrebărilor din inima ta. Numai nu sta indiferent de ceea ce îți relevă El. Sunt lucruri minunate și ar fi păcat să nu ai parte de ele. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi ascultători, și să pună în inima noastră tuturor dorul după acele minunate clipe ale venirii Sale. Maranata, vino, Doamne Iisuse!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.